Jaká nová omezení platí od dneška kvůli šíření nemoci COVID-19 a v jaké právní situaci jsme se ocitli? Jaká je situace kolem testování lidí na nový koronavirus? Zvládají testovací místa nápor zájemců? A 21 obcí v Olomouckém kraji poslali hygienici do karantény. Jaké mají informace, co funguje a co zatím ne? A jak si v tom všem udržet zdravý rozum? O tom budeme mluvit v následující hodině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A vysíláme i pro regionální stanici Českého rozhlasu. Česko má v tuto chvíli 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od nedělní půlnoci přibylo 5 nemocných. U téměř poloviny případů hygienici neznají místo nákazy. Třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí. V Česku také od půlnoci začal platit zákaz volného pohybu lidí. Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Podrobné informace má redaktorka Veronika Šírová. Dobrý den.
Dobrý den. Vláda po včerejším zhruba 6-hodinovém jednání nařídila další přísná opatření. To nejvýraznější, jak už tady zaznělo, je tedy ten zákaz volného pohybu osob na celém území země. Hlavním důvodem je zajistit, aby lidé chodili ven jenom v těch nejnutnějších případech, jak řekl ministra vnitra Jan Hamáček z ČSSD.
Je potřeba na minimum omezit mezilidský kontakt. To znamená, pokud budete s někým, s kým žijete v rodině, v bytě, z domu a půjdete se projít do parku, tak vám to nikdo nezakáže, ba naopak, ale jde o to, abyste do toho parku nešla na před zahrádku a tam s 20 lidma se dávala pivo. Takovéhle chování je naprosto nezodpovědné.
Kromě procházek do přírody tedy jsou jasně dané případy, kdy můžeme teď víc z našich domovů, a to do zaměstnání, na nákup základních potravin, léků a dalších nezbytných potřeb, a můžeme taky ještě za svou rodinou a nebo k lékaři.
Pokud nemám auto, můžu jet městskou hromadnou dopravou?
A pro všechny tyto účely je povolené cestovat městskou hromadnou dopravou. Bez změny jezdí taky vlaky. A co se týče cestování do práce, tak pokud to jde, tak by firmy měly podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO nařídit co nejvíce zaměstnancům práci z domova.
Firmy udělají maximum pro to, aby jejich zaměstnanci chodili do práce, udělají maximálně pro to, aby jim umožnili ty podmínky. A my jsme o tom mluvili a my samozřejmě mají od nás velkou podporu.
Cílem tedy zkrátka je, aby se lidé nikde nezdržovali ve větším počtu. Ta výjimka platí další ještě jedna, a to tedy konkrétně pro pohřby, ty jsou taky povolené.
Nákup nezbytných potřeb, to je docela široký pojem. Můžeme přiblížit, jaké konkrétní obchody jsou tedy stále otevřené?
A otevřené jsou dál konkrétně potraviny, lékárny s Verimexy, potom taky optiky, trafiky a prodejny spotřební elektroniky. Otevřené zůstávají taky závodní jídelny a prodejny rychlého občerstvení, které mají výdejová okénka. Zvláštním případem jsou potom taky obchody se stavebninami anebo hobby markety. Do těch budou mít totiž přístup jenom živnostníci, jak oznámil vicepremiér za Hnutí ANO Karel Havlíček.
Běžný spotřebitel tam nemůže nakupovat, nicméně živnostník a ten, který potřebuje nakupovat, jako jsou třeba instalatéři, jako jsou prostě truhláři a tak dále, tak tam mohou nakoupit. Současně se zakazuje provoz autoškol, prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních.
Zbytek obchodů bude mít zavřeno až do 24. března, dokdy to aktuální nařízení vlády zatím platí. Týká se to třeba taky tržnic, jako je například pražská Sapa, ani tam není možné v tuhle chvíli nakoupit.
A co další služby, třeba Česká pošta?
Ta zůstává dál v provozu, zavřela ale všechny přepážky na poštách, které nejsou chráněné sklem. To se týká asi 150 poboček, no zhruba 10 poboček, které neměly přepážky vůbec, tak ty jsou zavřené úplně, otevřené, ale zůstávají třeba banky, opravny aut s méně než 30 lidmi a stejně tak pokladny k prodeji jízdenek. Ale pozor, protože přímo v dopravním prostředku už lístky koupit nejdou v tuhle chvíli ani od řidiče, ani třeba od průvodčího.
A co když si cestující nestihne tu jízdenku na nádraží koupit, takzvaně dobíhá vlak?
Tak v tomhletom případě ho průvodčí potom ve vlaku vyzve, aby si tu jízdenku koupil přes internet. Pokud ani tohle nepůjde, nebude mít třeba mobil s daty, tak bude možné jet i bez jízdenky, to uvedl ministr dopravy Havlíček. Co se ještě týče dopravy, tak fungují taxislužby dále, ale ne ty sdílené. Jezdit můžou teďka jenom řidiči, kteří mají licenci taxikáře. Co se týče tedy řidičů těch sdílených služeb, tak ty mají v tuhle chvíli povolení rozvážet jenom třeba potraviny nebo léky, lidi už ne.
Vláda sama potvrdila, že procházky do přírody jsou naopak žádoucí pro náš organismus. Co sport?
I sport je samozřejmě žádoucí, ale ty možnosti jsou v tuhle chvíli hodně omezené. Platí totiž zákaz do bazénu a do koupališť, stejně tak do posiloven, zavřená jsou i solária, sauny, i wellness centra. O víkendu vláda nechala uzavřít taky všechna vnitřní i venkovní sportoviště, kde by mohlo být v jednu chvíli víc jak 30 lidí najednou, takže v tuhle chvíli opravdu zbývá už jenom sportovat venku.
Od dnešní půlnoci platí taky zákaz vycestování z Česka kamkoliv do zahraničí. Stejně tak cizinci se už nedostanou dovnitř pro republiky. I tady platí výjimky?
Platí výjimky, konkrétně tedy vycestovat z Česka už můžou jenom ti, kteří dojíždí do práce nejdál 100 kilometrů od hranic. Výjimka platí taky pro záchranáře a dál pokračuje ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.
Výjimky se budou vztahovat na řidiče kamionové dopravy, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, vlakové čety, strojvedoucí, lodní kapitány a lodníky.
Výjimka platí taky pro diplomaty ještě a vjet za hranice můžou taky lidé, kteří kvůli závažnému zdravotnímu stavu musí podstoupit nějaký zákrok v jiné zemi. No a do Česka se v tuhle chvíli dostanou už jenom cizinci s přechodným nebo s trvalým pobytem.
Veronika Šírová přinesla podrobné informace. Děkujeme za ně, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A jak už bylo řečeno, vláda zakázala od půlnoci volný pohyb lidí po Česku. Úřady musí podstatně omezit otevírací hodiny. Aktivovala také ústřední krizový štáb. Naším hostem je po telefonu odborník na ústavní právo a vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jan Kysela. Dobrý den.
Dobrý den.
V jaké právní situaci tedy ode dneška jsme? Je nějak definované v zákoně omezení pohybu osob, o kterém rozhodla vláda?
V zákoně, respektive v krizovém zákoně či zákoně o krizovém řízení je definována kompetence vlády, pakliže je vyhlášen nouzový stav či stav ohrožení státu, aby přikročila k určitým omezením základních práv, která tam jsou specifikována, přičemž jedno z těch práv či svobod je svoboda pohybu a pobytu, a to je v zásadě to, okolo čeho se celou dobu točíme, co všechno vláda omezí, co všechno z té svobody pohybu či pobytu zbyde po té restrikci postupně, řekl bych, kumulované.
Ale to, jak konkrétně se to má a dá udělat, to už předpokládám zákoně takto podrobně definováno není.
Není, tak musíme vycházet z toho, že je to výjimečný stav, to znamená stav, ve kterém platí odchylky, kdyby bylo všechno možné předem, řekl bych, předvídat a upravit právními normami, respektive právními pravidly, tak by ten stav vlastně nebyl výjimečný, ale byl by normální. Norma jako normalita, pravidlo jako něco obvyklého a opakujícího se, ve chvíli, kdy se pohybujeme v podmínkách výjimečného stavu, tak jsou na místě nějaké odchylky, což samozřejmě neumožňuje dělat komukoliv, cokoliv si zrovna umane, jako držitel veřejné moci, musí mít zakotvenou nějakou kompetenci, jenom výkon té kompetence bývá svazován v podmínkách výjimečných stavů s mnohem menšími podmínkami či omezeními, než to bývá v těch běžných poměrech. Takže tady je zkrátka řečeno, že vláda může omezit svobodu pohybu a pobytu, a teď jde o to, co to všechno znamená, s čím vším to může kolidovat. Musíme taky víc toho, že vlastně krizový zákon, respektive vůbec to naše dosavadní užívání nouzového stavu, je ovlivněno trochu jiným typem krizových situací, protože ve všech případech to byly nějaké přírodní katastrofy typu povodně nebo orkán, a tohle je něco trošku jiného, týká se to celého území, aby o to, nakolik vlastně ty předpisy jsou na tuhle atypickou situaci připraveny, protože tam se s krizovým stavem potom tluče zákon o ochraně veřejného zdraví a to vlastně účinnost těch opatření kumuluje z hlediska dopadu na životy občanů.
Během jednání kabinetu se také čekalo na to a mluvilo se o tom, jestli vláda po celé zemi nezavede karanténu, jako se to stalo třeba v Itálii. Čím se liší karanténa a omezení pohybu? Je něco jako karanténa definováno v zákoně?
Když bychom se přidržovali toho pojmu tak, jak ho užíváte, tak ho najdeme právě v zákoně o ochraně veřejného zdraví, ale zdá se mi, že je vázán na konkrétní osoby. Takže podle mého soudu v České republice nelze říci, že uvádíme do stavu karantény ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví celá města, respektive provincie, jako to byl případ právě Itálie, protože to jsou konkrétní lidé, u kterých je podezření, že jsou nositeli nějaké infekce, protože přišli do styku s někým, kdo byl nositelem nějaké infekce, respektive pobývali v nějakém ohnisku nákazy. a tyhle konkrétní osoby se umístí do karantény. Zatímco ve chvíli, kdy mluvíme o něčem takovém, jako se teď děje v Olomouckém kraji, tak už přinejmenším teda podle toho, jak já jsem schopen ty předpisy číst a chápat, už to není striktně vzato karanténa, ale je to právě to omezení svobody pobytu, které je tam zdá se výrazně vyšší než ve zbytku republiky, v tom smyslu, že nesmíte určitou oblast opustit, respektive do té oblasti vstupovat. Ale není to vlastně už jako klasické epidemiologické opatření, je to už něco, co se týká právě toho režimu krizového řízení.
Ještě prosím jednu věc krátce, jaké hrozní postihy, pokud člověk tato nařízení nedodržuje?
Někdy to souvisí s tím, čeho se přesně ta opatření týkají, protože se potom pohybujete v oblasti těch příslušných zákonů, které upravují třeba prodej a nad prodejem bdí obchodní inspekce, nebo se pohybujete v oblasti hygieny, potom jsou to hygienické stanice, tak je to vlastně o to, čeho přesně se to týká. Ale když bychom obecně se přidržovali toho, že jsou stanovena nějaká krizová opatření omezující, například právě to, že nemáme být nadměrně venku, tak potom každá osoba je povinna strpět tahle omezení. A v případě, že by ta omezení strpět nechtěla, respektive se z toho pokoušela vymknout, tak potom spáchá přestupek a u tohohle asi nejobvyklejšího přestupku by byla pokuta do 20 tisíc. Pakliže že bychom se drželi těch hygienických opatření, epidemiologických opatření, prodejců a tak dále, tak jsou ty pokuty mnohem vyšší, velmi často v řádu milionů. A za určitých okolností může jít opáchání trestného činu, když by tedy někdo, kdo ví, že je infikován, ta opatření karanténní nerespektovala a tu infekci šířil, tak pak by to byl i trestný čin.
Odborník na ústavní právo z Univerzity Karlovy, profesor Jan Kysela. Děkujeme, naslyšenou.
Rádo se stalo, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A vysíláme i pro regionální stanice. Praha v tuto chvíli eviduje nejvíc potvrzených případů COVID-19. Jejich 109 přes 600 lidí je v karanténě. To vyvolává zvýšený zájem o testování na přítomnost koronaviru v organismu. Jednou z nemocnic, která testování provádí, ředitel fakultní nemocnice Motola, bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
Nejprve k těm zavedeným opatřením novým. Jsou podle vás dostatečná a mají své opodstatnění?
Opodstatnění mají v každém případě a dostatečná, to se bude zjišťovat. Víte, dostatečnost opatření se zjistí přesně ve chvíli, kdy nám přestane stoupat počet nakažených. Do té doby se prostě budou muset přijímat nová opatření, protože ta chvíle, na kterou se všichni těšíme, bude, až bude počet nově nemocných nižší než ten předchozí den.
Jaká opatření, když říkáte, budou se přijímat nová a nová, v tuto chvíli ještě přicházejí v úvahu?
To je otázka na krizový štáb a na pana náměstka Primulu. Já bych teď nechtěl spekulovat, já se teď starám o nemocnici Motol.
Pojďme k vaší nemocnici. Jak je to v tuto chvíli s testováním? Jak vytížené je to vaše odběrového místo? Kolik vzorků jste schopni odebrat?
To odběrové místo je vytíženo extrémně. My totiž sbíráme v podstatě dva typy vzorků. Za prvé sbíráme vzorky od pacientů, kteří mají symptomatické příznaky, to znamená, kteří jsou pravděpodobně opravdu nemocní. A plus od pracovníků integrovaného záchranného systému, protože my tady sloužíme i pro policisty, hasiče a záchranku. A zároveň teda děti a dospělí a zároveň druhý typ odběrového místa máme na infekci, kde zatím teda sbíráme lidi, kteří si přijdou nechat testovat, ale celková kapacita je 200 vzorků denně a z toho na té infekci je to tak kolem 20-30 větší množství, než jsme schopni zvládnout.
Znamená to, jestli tomu dobře rozumím, že ti lidé, kteří se chtějí otestovat dobrovolně, nejsou doporučeni hygieniky, tak to je tak 20-30 lidí denně v tuto chvíli, vaše kapacita.
Ano. Ano, přesně tak. A upřímně řečeno, už jsme se o tom i několikrát bavili interně. Já si fakt myslím, že v tuhle chvíli je důležité, aby lidé, protože je fakt celostátní karanténa, tak lidé, kteří nemají symptomy a jak si jenom se bojí, tak jako já bych v tuhle chvíli bych doporučoval, aby nezatěžovali ten systém odběrový.
Za jak dlouho znáte výsledek toho testování?
Ty analyzátory musí běžet 4 až 6 hodin podle toho, jak se podaří připravit tu RNA kyselinu, to znamená v podstatě, ono to není tak, že vás někdo vytře a strčí se ten štětiček do nějakého analyzátoru, ono je to tak, že to musí laborant předtím připravit, ty vzorky jako svým způsobem naklonovat, pak je musí strčit do té mašiny, takže opravdu ta ta doba je dneska kolem 6 hodin.
Mimochodem ti lidé, kteří se chodí otestovat dobrovolně, tedy bez doporučení, tam je to opravdu tak, že chodí i lidé, kteří nemají žádné příznaky, nebo jsou to lidé, kteří...
Ano, musím se přiznat, že u nás dokonce u těch lidí, kteří jsou bezpříznakoví a chodí dobrovolně, tak je drtivá většina negativních. Čili upřímně řečeno, zbytečně zatěžujeme ty odběrová místa pro lidi, kteří fakt budou pozitivní, takže já bych opravdu v této chvíli chtěl vyzvat, já si myslím, že v republice už se chce nechat otestovat každý. A ta kapacita prostě v republice na to není. Takže já bych fakt doporučoval, aby se hlavně chodili testovat lidé, kteří mají některý z příznaků, které definovali lékaři.
Mimochodem, máte informace o tom, jak to vypadá s těmi takzvanými rychlotesty, které by mohly pravděpodobně pomoci, nebo myslíte si, že pomůžou, odlehčí vám?
No určitě pomůžou, byť teda jako oni určí protilátky v těle a ty protilátky v těle jsou až ve chvíli, kdy jste opravdu nakažen. To znamená, že jako je to s nějakým zpožděním, ale pochopitelně každá pomoc je dobrá. Já pokud mám informaci z rána, když jsem byl na úřadu vlády, tak je někde ve vzduchu letadlo, které pro ně letí.
Jak konkrétně a kde probíhá to testování lidí, kteří byli odesláni hygieniky? Kde jsou a jak dlouho čekají?
To testování na doporučení se u nás dělá na tom urgentním příjmu a v podstatě jako čekací doba by neměla být tak vysoká, ale jako na druhou stranu, jako my už jsme zaznamenali množství lidí, kteří tvrdili, řekneme hygienik, aby jsme přišli a pak jsme zjistili, že tak úplně pravda není. Jo. Takže já bych opravdu v téhle chvíli apeloval na zdravý lidský rozum a aby chodili lidi, kteří opravdu pociťovali příznaky, praktický lékař nebo hygienik jim doporučil, aby se nechali otestovat, Stejně, když se nechají otestovat a budou mít pozitivní nález, tak se jim doporučí 14 dní doma sledovat svůj zdravotní stav a teprve, kdyby se to zhoršovalo, tak jít do nemocnice.
Byl byste pro, aby byla rozšířena možnost pro ty soukromé laboratoře, aby mohli testovat?
Určitě ano, ale znova opakuju, když si to tak vemete, tak jako výsledek bude, že se dovíte, že máte COVID-19. A co s tím? Takže já bych v téhle chvíli opravdu plédoval na to, abychom...
Možná by si lidé dali větší pozor a nevycházeli opravdu ven, nikam nechodili.
No ale to se na mě nezlobte, ale tak už se mají chovat dneska všichni. My bychom se všichni měli chovat tak, jako že jsme potenciálně nakažení. To znamená používat roušku nebo nějakou fyzickou zábranu před ústa, vyhýbat se styku s větším počtem lidí, nějakým způsobem mít si ruce, jak si zregulovat své sociální kontakty. Podívejte se, jak to vypadá v Itálii, my jsme se měli chovat stejně. Opravdu dnes bych doporučoval, aby se každý choval tak, jako kdyby byl potenciálně nakažený, protože to nám výrazným způsobem ulehčí.
Říká ředitel fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Děkujeme, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Teď se podíváme, jaká je situace na střediscích v ordinacích praktických lékařů. O tom budu mluvit s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v minulých dnech avizovali, že nemáte ochranné prostředky, že vám chybí respirátory, že vám chybí roušky. Dokonce jste říkali, že doktoři, kteří nemají ochranné prostředky, zavřou ordinace. Jak vypadá situace v tuhle chvíli?
Já bych to trošku rád uvedl na pravou míru. My jsme opravdu upozornili na to, že většina ordinací má při omezeném provozu zásobu těchto prostředků na 2 dny a že potom nastane situace, kdy je možné, že budeme muset omezit provoz našich ordinací, zejména omezit tedy fyzický kontakt s pacienty, ale ne, že zavřeme, ale že budeme poskytovat ty služby, které poskytovat můžeme, to znamená vystavovat e-neschopenky, psát pacientům recepty a poskytovat telefonické konzultace a směrovat je s tím systémem. To znamená, není to tak, že bychom řekli, že praktici zavřou a budou domů, tak to určitě není. Také nabízíme systému svoje služby v podstatě v nějakých pohotovostních ambulancích. Eventuálně jsme schopni zajistit třeba 2 fungující ordinace na okres, pokud by se ukázalo, že ty pomůcky nedorazí. Ale zatím máme ujištění, že do konce týdne dorazí, takže já předpokládám, že ten krizový scénář se konat nebude.
Tady konkrétně, pokud má člověk problémy, které nemají příznaky koronaviru, ale týkají se něčeho úplně jiného, ať už je to cukrovka nebo jiné problémy, co mají v tuhle chvíli udělat?
Já bych na každého zase, jak říkal i pan ředitel, apeloval na to, aby lidi používali zdravý selský rozum a chovali se racionálně. To znamená, každý nechci odpovědět, jestli skutečně tu návštěvu u doktora potřebuje, jestli opravdu potřebuje kontaktovat ten zdravotní systém, jestli ten jeho problém je teď aktuálně takový, aby to bylo nutné. Pokud si odpoví, že to nutné není, nechť tu svoji návštěvu odloží, eventuálně kontaktuje doktora, telefonicky. Většina našich pacientů s diabetem, s hypertenzí jsou pacienti, kteří jsou kompenzovaní, kteří k nám chodí pravidelně na kontroly a my jim předepisujeme léky. Pokud nemají akutní potíže, stačí zavolat, my jim ty léky pošleme receptem.
A, no a v případě zpustí, akutních potíží, tedy co udělat? Telefonovat nebo jít do ordinace, pokud nemám příznaky koronaviru?
Ano, nechodit do ordinace, telefonovat, domluvit se s doktorem a pokud se s doktorem domluvíte, že je potřeba, abyste fyzicky byl přítomen v té ordinaci, tak vás objedná na čas, tak abyste se nepotkala s někým jiným v té čekárně. Úplně největší chyba je přijít si sednout do čekárny, proto my jsme se rozhodli, že ty čekárny uzamkneme. Na dveřích každé naší čekárny je podrobný návod pro pacienty, co mají dělat a je, jako první je tam napsáno, že mají telefonovat. To znamená, doktor je vevnitř, domluví se s nimi a přijme je tak, aby to bylo bezpečné jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál.
A jak to vypadá v praxi? Respektují lidé tu mimořádnost situace? Opravdu omezují návštěvu lékaře? Sama vím z vlastní zkušenosti, že lékař říkal, že má prázdno. Tak jaká je situace obecně?
Je to tak. Já myslím, že obecně se lidi chovají rozumně. Samozřejmě dneska máme první den tohoto nového systému, je pondělí. Řada z nás měla nazvané pacienty na prohlídky, to znamená, byl to větší nápor obvolat je ráno, zrušit. Předpokládám, že ta situace se bude uklidňovat, také nám dneska volá obrovské množství lidí, kteří spadli do karantény, protože se vrátili z těch rizikových zemí a těm musíme vystavovat neschopenku, to znamená, upřímně řečeno, telefony v podstatě nepřestávaly dneska vyzvánět, ale těch pacientů, co přišli do ordinace, bylo skutečně malé množství, takže musím říct, že ty naše opatření a pravidla docela fungují. Samozřejmě máme některé problémy, kterým bychom se rádi vyhnuli. Já bych možná rád využil i této příležitosti. Samozřejmě celá řada zaměstnavatelů, kteří museli zavřít své obchody nebo firmy, protože podle nařízení vlády nemůžou fungovat, tak se snaží poslat své zaměstnance do ordinací praktických lékařů pro vystavení neschopenky. Já bych rád upozornil, že tito lidé na vystavení neschopenky nárok nemají a není to možné, takže my musíme odmítat. Toto není něco, co by měl řešit zdravotní systém.
Nakolik jsou v tuhle chvíli relevantní ty informace, že obyčejná rouška neochrání a přesto má význam ji nosit? Původně se mluvilo o tom, že fungují jenom ty respirátory s FFP3. Teď se říká, že lepší něco než nic. Takže jak to je?
Ano, to má dva aspekty. Samozřejmě ta rouška má svůj význam. Proto zase, co říkal tady pan ředitel, že bychom se všichni měli chovat jako potenciálně nakažení nebo jako nosiči té nákazy. To znamená, v tom případě ta rouška má svůj hluboký smysl, protože neprskám na své okolí a v podstatě nedochází tedy kontaktu mých kapének s ostatními. Tak to je jeden význam té roušky. A samozřejmě, přestože ona nemá ten účinek nebo tu schopnost ochránit zdravého člověka před nákazou, stoprocentní, tak samozřejmě je to přeci jenom jakási bariéra a rozhodně je to lepší, než nemít na tom obličeji nic. Proto bych apeloval na ty, kdo tu roušku mají k dispozici, ať se nestydí nosit. Je to něco, co je důležité. Dokonce i ty, řekněme, po domácku vyrobené roušky.
Na to se chci zeptat, že lidé začali šít po domácku roušky z látek, které mají doma. I to je lepší než nic, protože někdy se také říkalo, že špatně nošená rouška může být ještě situaci zhoršit, tak jak to je?
Na tohle úplně neumím odpovědět. Samozřejmě, když už tu roušku mám, bylo by dobré ji nosit tak, aby mi skutečně zakrývala ústa i nos. Občas vidíte v televizi, že lidi mají jenom na ústech a přitom samozřejmě nos používáte k dýchání a je to samozřejmě zdroj i té potenciální infekce, takže určitě nosit přes celý obličej. Ty textilní roušky to chce asi taky pravidelně prát. Ale,
a měnit co nejčastěji.
A měnit, jasně, ale i celá medicína ještě před, já nevím, 30 lety jela na textilní roušky, takže netvařme se, že to nemůže fungovat. Určitě to jakási ochrana je lepší než nic.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A podíváme se teď do Olomouckého kraje. V Olomouckém kraji dnes hygienici uzavřeli 21 obcí, včetně Uničova, Červenky a Litovle. Lidé nemohou území těchto měst a obcí opustit a zakazuje se i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu, a to minimálně na dobu 14 dnů. Ve vysílání teď vítám starostu Litovle Viktora Kohouta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane starosto, jak vám hygienici vysvětlili, proč došlo k uzavření Litovle a těch dalších míst v Olomouckém kraji?
Na to je jednoduchá odpověď a jedno slovo, je to prevence. To je samozřejmě dost důležitá věc a právě z důvodu toho, že právě u Ničově v Litovli ten výskyt se začal docela rozšiřovat. Jsme tady měli v noci 13 případů a indicie nasvědčují, že samozřejmě to může dopadnout úplně jinak, ale na druhé straně jako jsme se opravdu dnes probudili do nějakého B-čkového sci-fi filmu. Ano, a okamžitě jsme jednali. Olomoucký kraj nám tedy předal krizový štáb tuto informaci. Probíhaly telekonference a zhruba o 4 hodin jsme na nohách s tím, že jsme svolali okamžitě, a ten byl svolán sice na 8, ale svolali jsme ho dříve, a krizový štáb města. No a začali jsme postupně řešit a vyhodnocovat celou záležitost ve spolupráci s krajem.
A co bylo potřeba primárně řešit? Co jste museli zajistit?
My já vám řeknu na rovinu, že to je asi největší, co bylo to dopoledne a to ráno, tak obava hlavně firem, jo, velkých firem, podniků, protože lidé dojíždí do zaměstnání a zase odjíždí noční směny a co teď?
Jak a dostanou se lidé k vám, pokud jdou pracovat?
Já jsem teď momentálně, ano, je situace špatná, to znamená ti, co jsou vlastně mimo náš katastr, tak budou mít problémy. Jo, samozřejmě to vyhláška je veřejně dostupná, takže tam je to specifikováno úplně detailně, ale bude se určitě, a věřím tomu, upravovat na určitý věci, protože někteří lidé, co pracují třeba v lékárně, no tak jsou z jiného města, jo, a teď může být samozřejmě ohrožen chod v té samotné lékárně. Jo,
takže ta situace je v řešení, zatím se nedostanou, ale snažíte se to vyřešit.
To tady přesně, tady odběry krve a já nevím, co všechno, to prostě jsou věci. Samozřejmě taky důležité zásobování, aby prostě, jo, nejsou respirátory a tak dále, jestli ti dodavatelé to mají a podobně. Jo, to je tady s tím taky zádrhel.
Na to se chci zeptat, hejtman Okleštěk řekl, že roušky budou dovezeny ke starostům obcí, distribuce. Máte nějaké nové informace?
Ano, mám informaci, mluvili jsme spolu před asi 10 minutami, dneska odpoledne zase olomoucký krizový štáb a zde by tedy tato informace měla zaznít, budou to být dodány, samozřejmě teďka budou prioritou, on toho není moc, takže jakým způsobem to zajistit, jo. Já samozřejmě...
Máte priority, kam budou nejprve, kam později?
My to teď zrovna budeme za chvilku znovu jednat, jo, a my nevíme vůbec počet, jo, takže to je teďka otázkou, ale každopádně je potřeba myslet nejen na klíčové lidi, kteří prostě jsou v kontaktu, ale také i na ty prodavače, protože jako to je taky důležité.
No, ty jsou ve velkém kontaktu, ano.
A můžu vám říct na rovinu, že právě tady se může být i obavy některých zaměstnanců, že jo, možné nějaké nákazy. Je to teďka prostě opravdu trochu panika, jo. A ono se není čemu divit. Ale na druhé straně musím říct, že ti lidé tady samozřejmě máme největší problémy, co byly, tak byly s těma dodavatelama a vůbec firmy, protože zastavit chod firmy je fakt velký problém.
Ale a lidé, kteří jsou z obce a žijí v Litovli, ti mohou chodit do práce. Tam není karanténa, ale práci.
Mezi sebou, ano, můžou, ano. Takže toto je a samozřejmě musí zvážit všichni samozřejmě to, jako jestli, protože jsme malé město, jo, teďka je situace taková, že to zakašle, no tak hned má pocit, že je zlé, jo, prosím vás, to je potřeba, aby ty lidi se taky trošičku uklidnili, i když situace není jako jednoduchá, ale mám opravdu od rána různé dotazy, ale také, co máme, tak skrizovou linku, která je samozřejmě k dispozici, zároveň informace na webu, ještě v rozhlase chystáme teďka další, no a je potřeba, aby taky ty rodiče uklidnili děti, protože jako ten stres pro ně je taky neskutečný, protože máme tady i případ kluka, jo, který prostě bohužel byl se spoustou lidmi a teď prostě jasně, dětská imunita je taková a otázka, jak se to přenáší, takže tady ta teďka obava, jo. Je to opravdu teďka zkouška obrovská pro naše město, ale na druhé straně musím říct, že dětem nabízí spoustu pomoci. Jo, já prostě opravdu děti, pardon, studenti, Charita se spojili dneska, jsme měli schůzi pro ní, bude se řešit právě od zítřejšího dne pomoc právě lidem, kteří mají problém, jo, s nákupem, jo, a tady ty lidi budou vybaveni nějakými prostředkami, ale aby nebyl kontakt, to znamená, že zadeře se
musí být tady poučení.
A ten nákup, vyfakturuje město.
Takže řeší se i pomoc těm nejslabším. Pane starosto, já vám přeju, ať tu situaci co nejlépe zvládnete. Budeme ve spojení. Starosta Litovle Viktor Kohout. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A další obcí, které se týká karanténa, je Uničov. Ani tady lidé nemohou po nařízení hygieniku opustit území města. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru. Hygienici své nařízení odůvodňují nepříznivým vývojem epidemiologické situace v této oblasti. My teď voláme magistře Janě Březinové z lékárny v Uničově. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro, jaká je teď situace u vás? Jak vy to vnímáte?
Tak situace u nás je taky poměrně dosti vážná, protože v Uničově, ač je 5 lékáren, tak otevřeli jenom 2 soukromé lékárny a zbytek lékáren je zavřených. Je to pro pacienty velká zátěž, jako protože oni mají třeba objednané léky prostě v jiné lékárně, které my jim tím pádem nemůžeme jako vydat. Nemůžeme. Nedojeli ani někteří doktoři, tudíž prostě pacienti, kteří prostě potřebují předepsat jako léky, tak nebyli vpuštěni do města, co jsou jako ti dojíždějící. Takže řekla bych, že situace je poměrně docela vážná. Nejvíc nás trápí nedostatek jakýchkoliv prostě léků na právě chřipku.
Takže vy máte nedostatek těch běžných léků, ano, jako běžných je paralén a podobně.
Paralén, Ibalgin, dezinfekční prostředky, roušky. Nic takového, co teď lidé prostě po nás požadují, tak prostě vy bohužel nemáte. Jako na skladě nemáme. Snažíme se obvolat prostě veškerý prostě jako firmy, ale ti nám jako nejsou schopni dodat, protože na skladech nemají. Takže situace bych řekla, že je docela vážná. Musím teda pochválit teda prostě pacienty, kteří jsou teda velice teda disciplinovaní, vcházejí teda do lékárny, my máme výdejní.
Tak na to se chci zeptat, jak jste to zavedli, aby právě lidé se nepotkávali nebo byli od sebe alespoň ty 2 metry?
Máme výdejní okénko, takže se snažíme jako chránit i zaměstnance lékárny, protože nemáme bohužel žádné respirátory. Máme jenom ochranné roušky a poslední jeden dezinfekční prostředek.
A máte nějaké informace o tom, že by mohli dorazit? Hejtman Okleštěk tvrdil, že během dopoledne do oblasti pošle.
Ne, opravdu ne. My jsme se obrátili na krizový štáb i na krizový štáb jako města Uničova. Nikdo nám nesdělil, že jako jestli budou, kdy budou, jakou formou budou distribuovaný. Takže bohužel jako v tomhletom teda jako to tak nějak poselhává. Jinak ty pacienty musím velice pochválit, protože sami od sebe pochopili, vchází do lékárny, vyhýbají se, vchází po jednom a udržují opravdu, stojí nám tady fronta prostě pomalu 3-metrovou prostě rozestup. Takže tohle si myslím, že pochopili ti lidé teda velice teda dobře. Jinak snažíme teda...
Říká magistra Jitka Březinová z lékárny v Uničově. I vám přeju, ať to dobře zvládnete, ať to dobře dopadne. Děkuju, naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Vláda zakázala od dnešních 6 hodin prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, alternativních taxislužeb a taky prodej výpočetní techniky a spotřební elektroniky, který byl mezi výjimkami původního nařízení ze soboty. Uzavření obchodu a zákaz služeb, které platí od soboty, se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, pokladní prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků. A samozřejmě zůstávají otevřené také čerpací stanice, optiky, potřeby pro zvířata, trafiky, lékárny, drogerie a hlavně potraviny. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejdřív vás poprosím asi o to úplně nejzákladnější info. Může se virus přenášet potravinami?
Ne, znovu opakujeme, říkalo to už Ministerstvo zemědělství, vydalo k tomu stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA. Nebyl prokázán přenos viru, koronaviru přes potraviny, takže můžou být lidé v klidu.
Tak a mění se v souvislosti s tou epidemií nějak výroba potravin, co musí dodržovat provozovatelé potravinářských podniků?
Samozřejmě, že drtivá většina provozovatelů má zpracované krizové plány, v případě nákaz mají zpracované různé systémy bezpečné výroby potravin a bezpečnosti potravin, takže opět drtivá většina těch firm najela na tyto plány, to znamená, že se nemíchají směny mezi sebou, nepotkávají se lidé, kteří se můžou zastupovat, ty směny se nepotkávají, někde jsou odděleny provozy takovým způsobem, aby kdyby náhodou jeden z nich vypadl, aby mohl převzít veškerou činnost ten druhý provoz, takže to jsou asi ty základní opatření.
Slyšeli jsme, že by se měly prodávat jenom balené pečivo, balený chléb a podobně. Jak je to tedy v tuto chvíli s prodejem nebalených potravin, ať už je to pečivo nebo ovoce, zelenina a podobně?
Tak o tom jsme diskutovali vlastně celou neděli před zasedáním vlády. Tady jde o to, že pokud by se prodávalo jenom balené pečivo, tak naše pekárny jsou schopny vlastně navýšit pouze tu výrobu těch balených potravin nebo baleného pečiva pouze o 15%, což rozhodně nepokryje potřebu České republiky. Takže se rozhodlo o tom, že bude i nadále prodáváno nebalené pečivo. Nicméně je potřeba, a také bych chtěla i prostřednictvím vašem apelovat na spotřebitele, aby se nezhlukovali u těch košů s potravinami. Musí tam být vždycky někdo z řetězce, kdo by eventuálně těm lidem vysvětloval, že nesmí být takhle pohromadě. Budou tam i bezpečnostní nebo hygienické bezpečnostní ochranné pomůcky, to znamená rukavice, kleště. Takže zase prosím lidi, aby skutečně dbali na tu hygienu a takhle se chovali k tomu při tom nákupu.
Zaznamenáváte teď nějaký problém s výrobou a distribucí některých potravin?
Samozřejmě, na výroba pokračuje, zásoby jsou plynulé. Tady bych chtěla opravdu ubezpečit, že to zásobování funguje. Jestliže něco třeba 2-3 hodiny není na tom pultu, tak je to jenom kvůli tomu, že se tam nestihlo doplnit to zboží, ale výroba pokračuje, nemáme hlášeny žádné problémy. Samozřejmě zásobování, logistika, snažíme se řešit veškeré problémy už třeba jak bylo v Olomouckém kraji. Ten zákaz nebo uzavření těch oblastí, tak se snažíme na výjimky.
Ano, tam nám právě pan starosta říkal, že jim tam zásobování teď nezafungovalo, tak jak to bude do budoucna?
Bude, protože my se snažíme, vlastně on to byl trošku bezprecedentní krok, tady tohleto uzavření těch oblastí, takže my se snažíme, aby tam byly systémové výjimky na zásobování i na možnost dojíždění lidí do práce, co se týče třeba potravinářské výroby, takže pevně doufáme, že to bude takový precedenci, kdyby náhodou někdo chtěl udělat to stejné v jiných oblastech České republiky. Samozřejmě může se objevit a především v obchodech nedostatek pracovníků, takže bych také chtěla vyzvat všechny, kdo třeba z nějakých důvodů museli zůstat doma a chtěli by chodit pracovat, tak se přihlásí v těch obchodech a jdou vypomoci, dostanou standardní mzdu a nepotřebují dokonce ani teď už ani potravinářský průkaz.
Lidé se kvůli šířící se nákaze přece jen dostávají do karantén. Nehrozí nedostatek pracovních sil v zemědělství a potravinářství ve výrobě?
Já jsem právě o tom mluvila v té předešlé otázce, zatím teda nemáme tyto signály, říkám, že by tam byl velký výpadek v tom zemědělství a potravinářství, ten problém je zřetelný hlavně u obchodu, že se nedoplňuje zboží, nebo ne tak rychle, jak by bylo potřeba, ale zatím snažíme se samozřejmě nějakým způsobem vyřešit zahraniční pracovníky, aby tady buď mohli zůstat, nebo aby nějakým způsobem se mohli přijet. A říkám, chtěla bych poprosit ty, kteří z nějakých důvodů mají zavřené provozovny nebo nemůžou chodit do práce, aby skutečně využili této možnosti a šli do těch provozoven pracovat.
Ta otázka má většinou stále stejnou odpověď, ale jak je to u vás s ochrannými pomůckami pro obchody, pro výrobce?
No tak samozřejmě u nás je velká potřeba roušek, to se snažíme řešit s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem vnitra. Musím říct, že tady velkou roli hraje ministerstvo zemědělství, velmi pozitivní roli, které se opravdu snaží jak pro potravináře, tak pro zemědělce ty ochranné pomůcky a vlastně dezinfekce zabezpečit. Dneska už budeme řešit dodávky dezinfekcí osobních do potravinářských provozů a prostřednictvím MPO i dezinfekce pro provozovny i pro výrobní technologie, takže doufám, že se to podaří tak do půlky tohoto týdne vyřešit.
Říká prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová, i vám děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
A opatření ohledně nového typu koronaviru se samozřejmě týkají i hlavního města. Další služba, která musí fungovat, je doprava. U telefonní linky je teď generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Vitovský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Městská hromadná doprava. Mění se nějak v tuto chvíli rozsah služeb, intervaly a podobně?
My, co se týče intervalů, tak metro jezdí v běžných intervalech tak jako jezdilo vždycky. Žádnému omezování jsme nepřistoupili. Tramvaje jezdí všechny podle jízdní řádu. My jsme akorát zrušili tu takzvanou nostalgickou linku 23 a autobusy jezdí ve stejném rozsahu, jako jezdili v lednu a v únoru. To znamená, oproti tomu špičkovému stavu je to omezení zhruba asi o necelých 10%.
Premiér Babiš na té noční tiskové konferenci říkal, že se bude jednat naopak možná i o rozšíření městské hromadné dopravy, aby se lidé nehromadili v těch dopravních prostředcích. Jaké jsou vaše informace, jak plné jsou dopravní prostředky, speciálně ve špičkách?
My, co jsme si dělali teďka srovnání za ty poslední dny, tak je rozdíl mezi víkendem. My, co jsme porovnávali včerejší den s minulou nedělí, tak registrujeme pokles zhruba o nějakých 35%. Daleko významnější pokles byl potom v těch všedních dnech. Když srovnáme poslední pátek 13. s pátkem 6., tak tam jsme měli pokles o necelých 60%, takže velmi, velmi výrazný pokles.
Jak se změnila ta hygienická praxe v samotných tramvajích, autobusech a metru?
My také už jsme i uváděli různě sdělovacích prostředků, tak provádíme úklidy dopravních prostředků na denní bázi. Používáme ty klasické konvenční chlorové prostředky, tam, kde se uklízelo suchou cestou, uklízí se mokrou cestou. Začali jsme testovat i technologii na bázi nanopřípravků, kde by ty přípravky měly vydržet, být účinné po daleko delší dobu, jak u tramvají, tak u autobusů, tak nově i u metra probíhá dezinfekce interiéru pomocí ozonu.
Říkal jste, že zatím neomezujete městskou hromadnou dopravu, ale už před začátkem epidemie byl problém sehnat řidiče. Jak jste na tom personálně teď? Předpokládám, že část zaměstnanců je například na ošetřovném s dětmi doma a podobně.
Nám se aktuálně naštěstí daří vypravovat všechny spoje. Podle jízdního řádu, jak už jsem říkal, tak tu dopravu ani nějak výrazně neomezujeme. Prostor pro posílení už já osobně moc velký nevidím, protože my jezdíme téměř naplno a ta poptávka opravdu jako výrazně klesá, poptávka cestujících. Co se týče těch řidičů, máme zatím dostatek, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Co se týče karantén a různých těch ošetřovaček, tak my máme dneska, já bych řekl, že to jsou nízké desítky zaměstnanců, kterých lékař nařídil takovou tu preventivní karanténu, takže zatím se nám ten provoz daří.
Do jaké míry potřebují v pražské hromadné dopravě řidiči respirátory, roušky, protože jak v metru, tak v tramvajích bývají ty oddělené kabiny, trošku jiná je situace v autobusech?
Já bych řekl, že v autobusech je ta situace vlastně nejzávažnější, nebo budeme ji muset řešit na prvním místě, protože tam ta oddělená kabina není. My jsme přistoupili k tomu provizornímu oddělení prostoru pro řidiče od prostoru cestujících, tak aby tam byla dodržovaná nějaká ta minimální vzdálenost. Zamezili jsme vlastně používání předních dveří a co se týče těch ochranných prostředků, roušek, respirátorů, tak vlastně jsme téměř v online styku s magistrátem hlavního města a s magistrátem nákup těchto z těch pomůcek koordinujeme.
A příslib máte dokdy?
Dokdy příslib nemáme, máme příslib.
Že budou kdy tedy?
Takže žádný konkrétní
datum
zatím nepadlo, ale pro všechny vlastně máme objednané takové množství, aby to vystačilo zhruba na měsíc provozu, aby jsme naše zaměstnance mohli chránit.
Generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Vitovský. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu pro Radiožurnál, pro Český rozhlas Plus a také vysíláme v regionálních studiích. Nejnovější opatření ohledně zabránění šíření nového koronaviru, která platí v řadě zemí Evropy i u nás, lidi dostává do zcela nové situace. Jak se vyrovnat s větším teď už spíš větším než menším omezením pohybu. Do vysílání teď zvu psychologa Dalibora Špoka, který vytvořil desatero rad, jak se v takové situaci chovat, nese příznačný název, jak vydržet doma při epidemii koronaviru a nezbláznit se z toho. Můžete si je přečíst na irozhlas.cz, my si o nich teď řekneme podrobněji. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že ten hlavní pocit, který většina lidí teď může pociťovat, je strach. Jak se s tím vyrovnat, když navíc ještě odpovědní lidé apelují na to, že například nefunguje úplně pro každého to testování a lidé by měli zůstat v klidu a nechodit se nechat testovat, když nemají příznaky. Tak jak se vyrovnat s tím strachem?
Ano, opravdu ta reakce teď v těch prvních dnech, nebo to, co budeme muset dělat v těch prvních dnech z hlediska naší psychologie, abychom to zvládli, se bude dost lišit od toho, co budeme případně potřebovat, pokud ta karanténa nebo pokud ta opatření budou trvat třeba několik týdnů, tam potom hrozí jiné věci. Ale to, co, v čem se teď nacházíme, nebo mnoho lidí nachází, může mít nějakou podobu šoku, nějakou podobu úzkosti, strachu. Každý jsme různý, že a každý tyto situace zvládáme jinak, ale myslím si, že obecně toto se může objevit u někoho jiného, zase může být tendence příliš zlehčovat tuto situaci, příliš bagatelizovat, což také může škodit. Takže začal bych tam, my se známe, jsme dospělí lidé, známe se, to znamená, podíval bych se, k čemu, k jaké reakci mám obvykle tendenci v podobných situacích, tak jak jsem je zažil. No a snažil bych se taky uvažovat, co mi tehdy pomohlo, když jsem podobné situace zažil. Může to být sociální kontakt, může to být nějaké sdílení s někým, může to být to, že si zasportuji. A opřel bych se o tato řešení, která fungovala v minulosti, teď pro ty první dny.
Vy jste sám mluvil o tom, že jsou lidé, kteří tu situaci zlehčují. Ti se nebojí, anebo je to také druh reakce na to, co se děje a vlastně takhle se vyrovnávají se strachem, možná neúplně šťastně?
Může to být obojí, může to být, skutečně mohou být predisponovaní osobnostně k tomu, že jejich reakce stresu nebo strachu je nižší a může to být skutečně něco, co může částečně souviset s nějakým trošku odsouváním toho problému, s nějakou mentální jejich strategií, jak takovou situaci zvládnout. Důležité je si prostě uvědomit, nebo pro ně hlavně uvědomit, aby objektivně se nechovali nezodpovědně. Pokud je vnitřně, budou bagatelizovat, je to v pořádku, ale je důležité, aby u toho zůstali doma a dodržovala všechna ta opatření, která jsou tak důležitá, tak jak je všichni opakují stále dokola.
Jak důležité je v tuhle chvíli, kdy mnoho lidí zůstává doma, nikam příliš nemůže, jak důležité je určit si pravidelný režim, možná pro dospělé i pro děti, kteří nechodí do školy?
Je to velmi důležité. Ono nám to, zase bych oddělil teď ty první dny a potom ty další třeba týdny. Teď v ty první dny může to někomu velice pomoci, když si udělá rozvrh, když si udělá nějaký řád. Pro někoho to v tuto chvíli je jedno, protože stejně tu nenormální situaci nebo to, že se s ní učí zacházet, teprve stráví tím, že jenom sleduje zpravodajství nebo je v rodině a baví se s někým. Ale postupně bych doporučil, ať už první den, druhý den nebo druhý týden, skutečně nějakou strukturu si vytvořit, nějaký rozvrh, nějaké rutiny, které by měly obsahovat nejenom to, co jsme zvyklí běžně dělat doma, protože my jsme zvyklí běžně doma obvykle odpočívat, nebo se maximálně bavit a být v sociálním kontaktu se svými blízkými. Ale to je málo, to nenaplní náš život. Určitě ne, když budeme doma několik týdnů, nebo můžeme být doma teď několik týdnů. To znamená, snažil bych se obsadit potom do té rutiny, do toho plánu nebo do nějakého rozvrhu, který si vytvořím, i ty všechny další důležité oblasti, které potřebuju mít, aby vedli k nějaké spokojenosti. I ten pohyb, i tu samotu například, jo, a domluvit si s blízkými, že nebudeme pořád komunikovat, abychom se nedostali do nějaké ponorkové.
Tak to je moje další otázka, přesně. Mnohdy zůstávají doma celé rodiny, tak jak se vyvarovat nebo jak omezit na minimum tu ponorkovou nemoc?
Myslím si, že přesně tímto. Uvědoměním si, že zkrátka to, že teď budu doma, neznamená, že musím pořád komunikovat. Jo? Nechtít napodobit to, co třeba běžně lidé dělají mezi 7 a 8 hodinou večer, když se sejdou konečně doma z práce a mají si co říct. Teď ta situace zkrátka bude jiná a musíme se na to, je to dobré i v té rodině, domluvit se kolektivně, pokud někdo má potřebu a všem bych to doporučil, samoty, být chvíli sám, dát si třeba sluchátka na uši, zalézt někam do nějaké místnosti nebo do komory, tam si číst knížku, aby to ostatní respektovali, abychom se neinformovali každých 5 minut, co je zase nového na internetu, jaká je nová zpráva. To znamená vytvořit si nějaký možná i společný rozvrh, kdy budeme každý sami, ale když se zase naopak budeme bavit a zahrajeme si třeba nějakou společenskou hru. Je zkrátka důležité všechny aspekty našeho běžného života, tak jak jsme zvyklí jej trávit mimo domov, se snažit přenést nějakým způsobem do toho domova, i když v té omezené podobě například.
Ještě jedna věc, co děti, do jaké míry je informovat o tom, co se děje, protože ono se to k ním prostě dostává, to se nedá zastavit, ať už když si člověk pustí rádio, televizi, tak do jaké, jak se chovat k dětem?
Samozřejmě to záleží na jejich věku, záleží to na jejich osobnosti a na tom, jak my víme, pokud jsme jejich rodiči, jak jsou zvyklí vnímat informace a na ně reagovat. Takže je velice individuálně přistoupit k tomu, ale úplně stejně, tak jako jsme jim zvyklí říkat špatné zprávy. To jistě v každé rodině máme nějaký způsob a víme, co pro ty děti funguje nejlépe. Zpráva, že někdo onemocnil, že nepojedeme na dovolenou, že musí mít nějakou novou domácí povinnost. Víme, jak dítě reaguje, víme, známe jeho osobnost a tomu bych to přizpůsobil. Určitě bych samozřejmě neopakoval, nedělal tu chybu, kterou mnozí z nás dělají, že se neustále znovu a znovu vystavujeme tomu zpravodajství a pořád.
Takže dávkovat s mírou, rozumím.
Psycholog. S mírou, říct to jednou, spíše se toho dítěte ptát, nechat to taky na něm, jo? Mm-hmm. Ono to dítě často to chápe, anebo naopak, může mít nějaké zásadní neporozumění, takže udělat to formou i jako rozhovoru, pobavit se o tom.
Pane psychologu, pan psycholog Dalibor Špok byl u nás ve vysílání a děkuju, náš čas vypršel, děkuju za váš čas, naslyšenou.
Já děkuji, nashledanou.